Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo med drugim predstavili nagrajence literarnega natečaja Mladike. Komisija se je sestala v ponedeljek 8. februarja in določila nagrajence v kategorijah proze in poezije. Zatem boste v naši oddaji slišali tudi, kako so organizatorji Festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri zadovoljni s tokratno 8. izdajo festivala, ob koncu pa še nekaj besed ob 140-letnici rojstva slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Včeraj so namreč v Novi Gorici v Slovenskem narodnem gledališču pripravili okroglo mizo o njegovem literarnem delu. Vabljeni k poslušanju. No, že včeraj smo poročali, da je Društvo slovenskih režiserjev nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo tokrat podelilo Rajku Ramflu. No, ob tem so podelili še dve nagradi, Štigličev pogled, in sicer režiserjema Metodu Pevcu in Olmu Omerzuju. Pevec je bil nagrajen za režijo dokumentarnega filma Dom, Omerzu pa za režijo svojega drugega celovečerca z naslovom Družinski film. Društvo slovenskih režiserjev je to nagrado podelilo drugič. Lani je nagrado za življenjsko delo prejel režiser Jože Pogačnik, nagrado Štigličev pogled pa je društvo namenilo Barbari Zemlič, Matjažu Ivanišinu, Siniši Gačiču, Špeli Čadež in Roku Bičku. Komisija literarnega natečaja Mladike, ki se je sestala v ponedeljek 8. februarja na sedežu Slovenske prosvete, v Trstu je obravnavala 75 prispevkov v prozi in 50 ciklusov pesmi, ki so jih v roku prejeli na svoj naslov. Komisija je po temeljiti razpravi in oceni prispevkov podelila sledeče nagrade. V kategoriji proza prvo nagrado prejme kratka zgodba Sreča revežev, ki je prispela pod šifro Argo 2015. Avtor je Tomo Podstenšek iz Maribora. Zgodba je postavljena v današnjo Romunijo z veliko mero humorja, se avtor poigrava s temo naslova Sreča revežev in opozarja na naivnost socialno šibkejših ljudi. Zgodba preseneča živahnostjo pripovedovanja. Drugo nagrado prejme novela Bog igra z železniškimi tiri klavir, ki je prispela pod šifro Antični kip. Avtor je Primož Vresnik iz Ljubljane, gre za klasično novelo, postavljeno v čas Prve svetovne vojne, v njej nastopajo mladi rekruti, bralca vznemirja razmerje med lepoto antičnega kipa in kruto usodo, ki jih čaka. No, tretjo nagrado pa si je prisvojila novela Žalovanje, ki je prispela pod šifro Katja. Avtorica je Manka Kremenšek Križman iz Ljubljane, ubesedila pa je tragično smrt deklice, kot jo doživlja njena starejša sestra. Zgodba se bere kot intimna izpoved. No, v kategoriji poezija pa prvo nagrado prejme ciklus pesmi Svetloba nad puščavo, ki je prispela pod psevdonimom Aleksander. Avtor je Lev Detela z Dunaja, ciklus deluje kot zaokrožena celota, čeprav se dotika različnih vsebin. Pesnik vnaša svoja občutja in razmišljanja v Sinajsko puščavo. Drugo nagrado prejme cikel pesmi, ki je prispel pod psevdonimom Olka. Avtorica je Nina Pečar iz Goričice pri Ihanu. Njen navdih se razlikuje od običajnega doživljanja Sredozemlja zaradi poudarjanja otožnega vzdušja. No, tretjo nagrado pa prejme cikel pesmi, ki je prispel pod psevdonimom Lorka. Avtor je Franjo Frančič iz Padne. Ciklus je zanimiv zaradi literarnih reminiscenc, s katerimi se avtor spominja slovenskih in tujih literarnih ustvarjalcev. Podelitev nagrad tokratnega literarnega natečaja Mladike bo v ponedeljek 15. februarja ob 20. uri na Prešernovi proslavi Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani v Trstu. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Organizatorji 8. kulturnega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki se je tradicionalno sklenil na kulturni praznik s koncertom v kinu Šiška, so zadovoljni z letošnjo izvedbo. Skoraj 75 producentov je izvedlo vse načrtovane prireditve in delavnice, tudi vse dogodke v Domžalah, kjer je festival letos gostoval prvič, skupno torej 227 dogodkov, ki jih je na 68 prizoriščih obiskalo več kot 17 tisoč obiskovalcev. Dvorane so zapolnili najprej obiskovalci, ki so imeli brezplačne vstopnice, večkrat pa je nekaj mest ostalo tudi za tiste brez njih. Festival je potekal v znamenju naziva Zelena prestolnica Evrope, ki ga letos nosi Ljubljana. Na različnih delavnicah in drugih prireditvah, v muzejih, galerijah in knjižnicah, na gledaliških, filmskih, plesnih in glasbenih predstavah so lahko otroci raziskovali in razvijali dovzetnost za varovanje lokalnega in globalnega okolja, ki se sooča s podnebnimi spremembami, omejenostjo virov in njihovim škodljivim prisvajanjem. Festival se je sklenil s prireditvijo Podvodni etno-orkestrion oziroma koncertom pod taktirko Matije Solceta, ki se mu je na odru pridružila pestra mednarodna zasedba glasbenikov. Nekaj festivalskega vzdušja pa ostaja tudi za uradnim zaključkom festivala. Med njimi je projekt Poporaba, del katerega je instalacija na muzejski ploščadi na Metelkovi. Tam bo v prostorih javnega sklada za kulturne dejavnosti vse do 15. februarja potekala izmenjevalnica na novo ustvarjenih igrač. Tudi po Bobrovi potepuški poti bodo otroci skupaj s starši in mentori še lahko stopali vse do ponedeljka 14. februarja. V galeriji Kresija bo do četrtka na ogled razstava Medvedi in medvedki, v galeriji Fotografija pa se lahko obiskovalci do sobote 20. februarja sprehodijo po razstavi Vodni zmaj Benetk, so še zapisali v Slovenskem mladinskem gledališču, ki je izvršni producent festivala Ljubljanske občine. Ob 140-letnici rojstva slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja so včeraj v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica pripravili okroglo mizo o Cankarjevem literarnem delu. Sodelovalo je 5 razpravljavcev, zgodovinar in prevajalec Luka Lisjak-Gabrielčič, dekanja Fakultete za humanistiko Nova Gorica Katja Mihurko-Poniš, profesor z gimnazije Nova Gorica Nejc Rožman in pa igralca Matija Rupel in Miha Nemec. V srednje dobro obiskani mali dvorani so skušali najti odgovore na vprašanja, kaj nam Cankar sporoča, kako ga doživljajo obiskovalci predstav in predvsem mladi, ter kakšne so odrske uprizoritve njegovih del. Zgodovinar in prevajalec Luka Lisjak-Gabrielčič je ob tem povedal, da se mu zdi Cankar še vedno aktualen avtor, saj je izbiral univerzalne teme, s svojimi deli in razmišljanjem pa je imel velik vpliv na tedanje politične prijatelje in nasprotnike. Cankar je bil nek nov moderen lik v tedanji slovenski literaturi. Pisal je preveč ironična dela za Slovence, bil je izjemno pogumen, saj je zaradi svojega razkrivanja družbe nasprotoval tedanji vladajoči meščanski eliti. Tako Luka Lisjak-Gabrielčič, ki Cankarja razume tudi kot političnega kolumnista svojega časa. No, igralec Miha Nemec pa meni, da daje igranje v Cankarjevih delih igralcu nek poseben status.
V obeh vlogah sem jaz si želel izpostaviti to njegovo veliko željo po tem, da bi stvari v življenju nekako funkcionirale. Da, recimo, če se ukvarja s politiko, da se nekako izkristalizira neka stvar, da se najde neka prava pot, da se neka prava pot v odnosih najde, da se pogleda, da si lahko ljudje pogledamo v oči, da odpremo srce za resnico, da se zbližamo. Njegovo veliko hrepenenje po tem, da bi se zbližali in da bi lahko govorili to, kar imamo v srcu, ne samo to, kar imamo na obrazu. Ne. Se mi zdi, da je on zelo, da je imel neko to željo v življenju in da je večinoma pisal o tem. in tudi kot politik nastopil iz te smeri. To kot igralci, kot režiser se hotel pač nekako to osvetliti.
Tako igralec Miha Nemec, drugi sodelujoči igralec Matija Rupel je poudaril pretirano mitiziranje del Ivana Cankarja. No, profesor Novogoriške gimnazije Nejc Rožman je dejal, da dijaki nad Cankarjevimi deli niso ravno navdušeni. Raje prebirajo moderno dramatiko, prav tako jim ni blizu sarkastičen in kritičen humor.
Ni me presenetilo, Cankar velja v splošnem ljudskem prepričanju za zateženega, zamorjenega avtorja in takšni so bili tudi odzivi v anketi. Mislim, da je bil najbolj pomenljiv odgovor ene dijakinje, ki je napisala, da si predstavlja, da je Cankar strahotno zahteven, preden smo ga obravnavali. Potem pa je videla, da je pravzaprav s Cankarjem tako kot strahom, ki je seveda navznoter votov. Tako da je napisala, pravzaprav, ko smo obravnavali Hlapce, sem videla, da se jih ni treba bati, kar se mi je delo pa pozitivno.
Tako profesor na Novogoriški gimnaziji Nejc Rožman. Ob tem so predstavili tudi anketo, v kateri je navedeno, da so nad Cankarjevimi deli najmanj navdušena dekleta, saj so ženski liki v Cankarjevi dramatiki pasivni ali negativni. S tem se je strinjala tudi dekanja Fakultete za humanistiko Nova Gorica Katja Mihurko-Poniš, saj so zanjo Cankarjevi ženski liki drugačni kot pri ostalih svetovnih avtorjih tistega časa.
Zdi se, da pač te ženski problemi enostavno niso po mojem mnenju bili na Cankarjevem obzorju. On v bistvu tudi v ženske like veliko krat nekako prenaša sebe, ne? Tako da lik je sicer ženski, ampak tisti problemi pa dosti krat niso ravno specifično ženski, ampak so nekako problemi nezmožnosti živeti v neki meščanski družbi, se z njo soočati, tako da prav ta zelo tipična ženska tematika pri Cankarju, jaz mislim, da ni zelo prisotna. Srečamo jo vsekako recimo pri Zofki Kveder. Ona je recimo avtorica, ki se res približa ženski. Cankarja pa jaz imam občutek, da to ni tako, preprosto ga ni tako zanimalo.
Tako dekanja Fakultete za humanistiko Nova Gorica Katja Mihurko-Poniš. Povejmo še, da so v SNG Nova Gorica obletnico Cankarjevega rojstva poleg okrogle mize obeležili tudi s ciklom treh predstav. Gledalci so si tako v soboto lahko ogledali lepo video v koprodukciji SNG Nova Gorica, Prešernovega gledališča Kran in Slovenskega stalnega gledališča Trst. V nedeljo so si ogledali Hlapce v izvedbi tržaških gledališčnikov. V nedeljo pa bo v Novi Gorici gostovala še drama SNG Maribor s Pohujšanjem v dolini Šentflorjanski. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol.